VOA This Morning. Halo pendengar, inilah VOA This Morning, Senin 1 Januari 2024. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Rob McLean. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat tahun baru, senang sekali melihat pesta kembang api di berbagai kota di Indonesia semalam. Masih ngantuk atau jangan-jangan belum tidur sampai pagi ini? Jangan lupa ya, kami di Washington masih harus menunggu sekitar 7 jam lagi untuk merayakan tahun baru 2024. Jadi sampai saat ini di studio masih kalender 2023 yang terpasang. Awal tahun yang penuh harapan ini kami iringi dengan sejumlah laporan seperti kabar langsung dari Palestina di mana perang diproyeksikan terus berlangsung.
Perang sedang berlangsung, ujar Netanyahu, dan mengingatkan bahwa perang ini akan berlanjut selama beberapa bulan lagi.
Dari Indonesia ada beberapa laporan juga, salah satunya soal Rohingya.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, mengatakan sebanyak 147 etnis Rohingya mendarat di salah satu wilayah di perairan Sumatera Utara pada Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 11 malam.
Siaran ini dapat disimak secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan membacakan sejumlah berita dunia. Serangkaian gempa bumi menyelimuti Sumedang, Jawa Barat Minggu sore 31 Desember. Yang paling kuat terjadi sekitar pukul 20.34 malam waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 4,8. Keretakan di beberapa bagian Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang membuat pihak berwenang memindahkan 331 pasien rawat inap ke halaman gedung dan 5 tenda yang didirikan di jalan raya. Sebuah rumah sakit lain di Sumedang, yaitu Rumah Sakit Pakuwon, berada dalam kondisi aman. Tetapi sebagai langkah berjaga-jaga, pihak rumah sakit memindahkan seluruh pasien keluar rumah sakit dan dirawat di halaman depan. Sedikitnya 53 rumah di Babakan Hutip rusak dan 200 warga dievakuasi ke lapangan di dekat lokasi. Tim gabungan BPBD sedang mendirikan tenda untuk menampung warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah menyiagakan posko utama di Pospam Nataru di depan alun-alun Sumedang, termasuk di dalamnya posko informasi. Sydney, kota metropolitan pertama di dunia yang memasuki 2024, menyambut tahun baru dengan pesta kembang api rutin diadakan di jembatan ikonik Sydney Harbour Bridge di kota tersebut. Australia dan Selandia Baru adalah negara-negara yang paling awal masuk ke tahun 2024. Seiring perang yang berlangsung di Gaza dan Ukraina menyuramkan perayaan tahun baru kali ini dan meningkatkan ketegangan di sejumlah belahan dunia. Di Australia, Sydney Harbour Bridge merupakan titik utama dari pertunjukan lampu dan kembang api tengah malam yang terkenal, yang menurut pemerintah kota setempat ditonton oleh sekitar 425 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Lebih banyak polisi dikerahkan dibandingkan sebelumnya ke seluruh wilayah Sydney untuk memastikan pengamanan ketika lebih dari 1 juta orang yang menyamai 1/5 populasi kota itu berkumpul di tepi sungai kawasan pelabuhan untuk memperoleh pemandangan terbaik, kata otoritas pemerintah negara bagian dalam sebuah pernyataan. Peringatan tahun baru juga diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, di Bangkok, di tepi sungai Chao Phraya, di Taiwan, di dekat gedung ikonik Taipei 101, dan di Tiongkok, di Capital Steel Park, sebuah lanskap industrial bersejarah yang juga kawasan wisata. Pesta kembang api juga menerangi langit pelabuhan Victoria di Hong Kong. Pesta serupa juga diselenggarakan di Seoul, New Delhi, Ankara, Paris, dan kota-kota di Eropa, dan juga London. Lebih dari 4.360 orang, termasuk kombatan dan masyarakat, telah terbunuh dalam Perang Sipil Suriah sepanjang 2023, dalam tahun ke-13 sejak pertempuran itu dimulai, kata Lembaga Pemantau Perang pada Minggu. Jumlah itu meningkat dari tahun 2022 lalu, yang mencatat korban tewas 3.825 orang. Angka 2022 itu merupakan yang terendah jumlah korban tewas tahunan sejak konflik dimulai pada 2011 ketika pemerintah melakukan tindakan keras terhadap aksi demonstrasi damai pro-demokrasi, kata Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia di Suriah. Korban tahun ini termasuk 1.889 masyarakat sipil, 241 di antaranya perempuan dan 307 anak-anak. Menurut lembaga pemantau yang berbasis di Inggris ini, yang memiliki jaringan luas ke sumber-sumber di Suriah. Jumlah korban di pihak pasukan pemerintah Suriah hampir 900 kematian tahun ini. Sementara milisi lain termasuk pasukan demokrasi Suriah yang dipimpin Kurdi dan didukung Amerika Serikat, kelompok pro-Iran, faksi-faksi Islam, jihadis dari kelompok negara Islam, dan kombatan asing termasuk dalam sisa jumlah korban tahun ini. Selama bertahun-tahun, konflik di negara ini telah berkembang secara dramatis. Konflik ini telah menarik pasukan asing, milisi, dan jihadis, membunuh lebih dari 500 ribu orang, menyebabkan jutaan orang mengungsi, dan menghancurkan infrastruktur serta industri di negara itu. Pihak berwenang di wilayah Kurdistan Irak mengatakan pada Minggu bahwa dua serangan pesawat nirawak terhadap pangkalan militer yang digunakan oleh pasukan keamanan terjadi di wilayah otonomi itu. Mereka menuduh serangan itu dilakukan para penjahat yang dibiayai Baghdad. Serangan di pangkalan militer di Provinsi Arbil ini dilakukan pada Sabtu tengah malam dan menyebabkan sejumlah kerusakan, tetapi tanpa korban jiwa, kata pemerintah daerah dalam sebuah pernyataan. Pasukan Peshmerga di wilayah itu merupakan sekutu dari koalisi anti-jihadis yang dipimpin Amerika Serikat yang memiliki pasukan yang dikerahkan di Irak. Pendengar, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan perang terhadap Hamas belum akan segera usai, bahkan diproyeksikan akan berlangsung hingga 2024. Aras Arabasadi melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, petikan rekaman kamera tubuh atau body kamera yang dirilis pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim pertempuran antara militer Israel dan militan Palestina di kota Khan Yunis di Jalur Gaza. VOA tidak dapat memverifikasi secara independen tanggal dan lokasi pertempuran yang diklaim oleh militer Israel itu. Ini merupakan pertempuran terbaru dalam konflik yang dimulai ketika Hamas menyerbu bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu dan menewaskan 1.200 orang serta menculik 240 lainnya. Namun Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengatakan hingga hari Minggu 31 Desember, serangkaian serangan Israel telah menewaskan lebih dari 21.600 warga Palestina. Meskipun banyak negara telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan supaya dapat mengirim bantuan ke wilayah Palestina, sejauh ini Presiden Amerika Joe Biden menolak menekan Israel untuk menghentikan pertempuran itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan lalu melangsungkan konferensi pers di mana ia mengatakan, perang sedang berlangsung, ujar Netanyahu, dan mengingatkan bahwa perang ini akan berlanjut selama beberapa bulan lagi. Ia juga bicara tentang ancaman yang ditimbulkan Iran. Republik Islam Iran mendukung kelompok Houthi di Yaman, kelompok yang oleh Amerika telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Sekutu-sekutu Barat mengatakan serangan Houthi telah mengganggu lalu lintas kapal dagang yang melalui Laut Merah. Houthi mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengklasifikasikan kembali Houthi sebagai kelompok teror. Namun anggota Partai Republik di Kongres, Mac Turner, yang berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC, mengatakan Gedung Putih seharusnya melakukan lebih banyak hal untuk meredam proksi Iran. This administration has been very timid in
responding to escalations by Iran. Pemerintahan ini sangat malu-malu untuk menanggapi eskalasi yang ditimbulkan Iran. Untuk dapat mengatasi hal ini, mereka harus melihat operasi yang dilakukan di Yaman, di mana kapabilitas itu ada, di mana Iran terus-menerus mendukung mereka, selagi mereka menyerang wilayah kapal-kapal komersil dan menimbulkan risiko terhadap militer Amerika.
Pusat Komando Amerika, CENTCOM, mengatakan Angkatan Laut Amerika telah menghancurkan beberapa kapal Houthi yang berupaya menaiki sebuah kapal kontainer di Laut Merah. Sementara militer Israel minggu ini mengklaim telah mencegat apa yang disebutnya sebagai target udara yang tidak bersahabat yang isinya belum dapat diverifikasi secara independen oleh VOA. Demikian laporan tim VOA.
Usai gempuran tembakan yang menewaskan 21 orang di kota perbatasan Rusia Belgorod, Moskow bereaksi keras terhadap seruan PBB yang menuntut diakhirinya serangan terhadap warga sipil di Ukraina. Pasalnya, sehari sebelumnya Rusia melancarkan pemboman besar-besaran dari udara yang menewaskan sedikitnya 41 warga sipil di Ukraina. Simak laporan Rifan Dwiastono berikut ini.
Rusia bereaksi keras terhadap seruan PBB untuk mengakhiri serangan terhadap warga sipil di Ukraina, menyusul gempuran tembakan di kota perbatasan Rusia Belgorod yang menewaskan 21 orang. Asisten Sekretaris Jenderal PBB Khaled Khiari dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Sabtu mengatakan,
"We reiterate the Secretary General's appeals for de-escalation of tensions."
Kami mengulangi seruan Sekretaris Jenderal atas meningkatnya ketegangan dan agar diakhirinya serangan terhadap warga sipil, pusat-pusat penduduk, kawasan pemukiman, infrastruktur sipil, dan energi.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia bereaksi keras terhadap pernyataan Khiari.
Di mana perwakilan Ceko, negara yang rudalnya membunuh warga sipil di Belgorod? Kami mencoba mengundang perwakilan tetap Ceko untuk terlibat dalam pertemuan ini, namun ia menolak karena kepengecutannya.
Gempuran tembakan di pusat kota perbatasan Rusia Belgorod pada Sabtu menewaskan 21 orang, termasuk 3 anak, kata pejabat setempat. Sebanyak 110 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut, kata gubernur wilayah setempat Vyacheslav Gladkov. Serangan itu merupakan salah satu serangan paling mematikan di wilayah Rusia sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina 22 bulan lalu. Pihak berwenang Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan yang terjadi sehari setelah Rusia melancarkan pemboman dari udara selama 18 jam di Ukraina yang menewaskan sedikitnya 41 warga sipil. Diplomat Rusia meminta digelarnya pertemuan Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan serangan tersebut. Rusia melancarkan serangan drone ke Ukraina Sabtu malam setelah berjanji bahwa serangan ke kota Belgorod sebelumnya pada hari yang sama tidak akan luput dari hukuman. Perwakilan Ukraina Serhiy Dvornik menuturkan,
"There is only one way to stop the human suffering and this."
Hanya ada satu cara untuk menghentikan penderitaan dan kehancuran manusia akibat perang, dengan menghentikan perang itu sendiri.
Sementara itu, penasihat politik Amerika Serikat pada misi Amerika untuk PBB, John Kelly, mengatakan,
"As long as Russia persists, the United States will support Ukraine's effort."
Selama Rusia terus menyerang, AS akan mendukung upaya Ukraina untuk mempertahankan diri sejalan dengan pasal 51 piagam PBB dan konsisten dengan kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional.
Jumat lalu pasukan Moskow meluncurkan 122 rudal dan puluhan drone di seluruh Ukraina, sebuah serangan yang digambarkan salah seorang pejabat angkatan udara sebagai serangan udara terbesar dalam perang tersebut. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kita ke dalam negeri, sebanyak 170 etnis Rohingya dilaporkan mendarat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan Rohingya di Langkat baru pertama kali terjadi. Anugrah Andriansah melaporkan berikut ini.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, mengatakan sebanyak 147 etnis Rohingya mendarat di salah satu wilayah di perairan Sumatera Utara pada Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 11 malam.
Selamat tahun baru. Memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, tadi dilaporkan juga ke pusat bahwa kita kedatangan pengungsi dari Rohingya sejumlah 147 orang. Secara detailnya tadi saya sampaikan.
Hasanuddin memastikan para etnis Rohingya itu mendarat di suatu pulau yang masuk ke dalam wilayah Desa Karanggading, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pulau tak berpenghuni itu diketahui berada di sebelah Desa Kuala Besar, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Tentunya hal ini tadi sudah diterima, namun mereka sudah dilokalisir di suatu tempat yang masih berupa teluk, yang belum terkontak dengan masyarakat. Secara awal kita sudah berikan bantuan kebutuhan dasar. Nanti secara ini kita akan tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan arahan dari atas.
Sementara itu, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan memerinci 147 etnis Rohingya itu terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan, dan 55 anak-anak.
147 pengungsi Rohingya yang terdiri dari laki-laki dewasa 53 orang, kemudian perempuan dewasa 39 orang, anak laki-laki 25 orang, dan anak perempuan 30 orang. Dan alhamdulillah kondisi kondusif, mereka berada di satu teluk yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi mereka tidak bisa berhubungan, harus dengan menggunakan perahu menuju ke tempat mereka.
Sementara ini logistik untuk 147 orang etnis Rohingya itu diberikan oleh masyarakat setempat atas dasar kemanusiaan.
Dari kapal ini ditemukan logistik-logistik segar yang kita duga logistik ini oleh Danan Tamal diduga disupport atau didukung dari darat di wilayah perairan kita. Kemudian nahkoda yang memimpin kapal ini 4 mil sebelum mendarat itu meninggalkan kapal, pindah ke kapal yang lain.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Laporan ekonomi dunia akan disajikan oleh Jimmy Manan.
Sepanjang tahun 2023, kenaikan harga saham menguat. Namun inflasi momok bagi ekonomi global menyusut. Sebenarnya angka inflasi masih cukup tinggi mengingat selama bertahun-tahun konsumen menikmati inflasi yang rendah. Sebelum akhirnya inflasi di AS mencapai 9% pada musim panas tahun 2022. Akan tetapi kini inflasi sudah menurun sehingga membuat investor melihat tahun 2024 sebagai periode di mana suku bunga mungkin akan turun. Pada taraf global, inflasi ditaksir sudah turun ke 6,9% dari 8,7% setahun sebelumnya. Yang mengejutkan, ekonomi AS juga tetap andal sepanjang tahun meski ada kekhawatiran pada awal 2023 resesi akan terjadi. Kini sementara ekonomi AS tetap tumbuh dan harapan menurunnya suku bunga pada 2024 semakin besar, para investor mengantisipasinya dengan bertingkah laku seperti steroid di berbagai jenis pasar. Saham AS berkinerja cemerlang dibandingkan kinerja lesu pada 2022 yang merupakan tahun terburuk untuk Wall Street sejak terjadi deflasi gelembung.com 2 dekade sebelumnya. Meskipun kinerja Wall Street ini akibat sekelompok kecil saham, namun seluruh dunia menikmati pemulihan ini. Saham di Amerika, Eropa, dan Asia mengalami kenaikan. Di sisi lain, suku bunga tinggi juga menyisakan luka pada ekonomi, khususnya di sektor perumahan AS. Pada Oktober, penjualan rumah di AS anjlok ke laju paling lambat dalam kurun lebih dari 13 tahun terakhir.
Sudah lebih dari 30 tahun sejak pangkalan militer terakhir Amerika dipindahkan dari Filipina. Tetapi di tengah kekhawatiran ekspansi Tiongkok, Filipina kini memberikan lebih banyak akses ke seluruh negara itu kepada militer Amerika. Bill Gallo melaporkan dari Manila, disampaikan Eva Mazreva.
Pendengar, pangkalan Angkatan Laut Amerika OSAYS di bagian utara Filipina mungkin tidak kelihatan menjanjikan untuk dijadikan pangkalan militer. Senjata anti pesawat berkarat ini adalah satu-satunya senjata yang terlihat di pangkalan dengan personel yang tampaknya sedikit itu. Namun Amerika akan segera memperbaiki landasan pacu itu, termasuk kemungkinan merotasi pasukan dan memindahkan senjata ke sana. Ini adalah salah satu dari 9 lokasi yang memberikan akses kepada Amerika berdasarkan Enhanced Defense Cooperation Agreement atau EDCA atau Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang ditingkatkan antara Washington dan Manila. Lokasi terbaru yang diumumkan pada bulan April itu berada di dekat Taiwan dan Laut Cina Selatan, yang merupakan titik-titik rawan dengan Tiongkok. Kami Lo Osaya sangat strategis dan bisa dicapai lewat sebuah penerbangan singkat dari Taiwan. Hal ini mengkhawatirkan Manuel Mamba, gubernur setempat yang khawatir provinsinya menjadi target militer.
10 hours after the attack on Pearl Harbor, Japan attack us.
10 jam setelah serangan ke Pearl Harbor, Jepang menyerang kami. Pada dasarnya karena pasukan Amerika berada di sini. Dan saya pikir hal itu akan terjadi lagi jika ada pasukan asing di tengah-tengah kita.
Amerika memerintah Filipina selama beberapa dekade sebelum negara itu merdeka pada tahun 1946. Pangkalan permanen Amerika yang terakhir dipindahkan pada awal tahun 1990-an di tengah-tengah pertentangan dalam negeri Filipina. Pengaturan baru dengan Enhanced Defense Cooperation Agreement atau EDCA ini tidak memulihkan kehadiran Amerika secara permanen. Beberapa pejabat Filipina mengatakan fokus utamanya adalah untuk mempercepat modernisasi militer negara itu. Asisten Direktur Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, mengatakan,
"We have improved our military, but it's never enough."
Kami telah memperbarui militer kami, tetapi hal ini tidak pernah cukup karena masalah teritorial dengan Tiongkok.
Tiongkok semakin sering mengganggu kapal-kapal Filipina karena memaksakan klaimnya di Laut Cina Selatan. Beberapa pihak di Manila memandang kehadiran pasukan Amerika sebagai cara untuk menghalangi tujuan ekspansionis Tiongkok di kawasan itu. Kembali Jonathan Malaya.
The first island chain is very important.
Rantai pulau pertama sangat penting, bukan? Dan rantai pulau pertama adalah Taiwan dan Filipina. Jadi dengan adanya pasukan Amerika yang berotasi di Filipina, hal itu menjadi masalah bagi mereka.
Tiongkok tentu saja mengecam perjanjian Enhanced Defense Cooperation Agreement atau EDCA itu dengan mengatakan hal itu melanggar kedaulatan Filipina. Namun Manila tidak setuju. Demikian laporan tim VOA.
VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar, kita beralih ke tema-tema yang lebih santai. Pergantian tahun biasanya merupakan waktu yang berkesan dan jarang dilewatkan begitu saja. Ada yang berkumpul bersama teman, keluarga, ada yang mengisi dengan beribadah hingga ke Tanah Suci. Beberapa orang Indonesia menyampaikan aktivitas serta harapan mereka dalam menyambut tahun baru 2024. Simak selengkapnya bersama tim VOA.
Ball drop, diturunkannya bola raksasa diiringi hitung mundur 60 detik menuju tahun baru, sudah menjadi tradisi di kawasan Times Square, New York. Itulah yang ingin disaksikan Dian Ariani, begitu warga Jakarta ini dan suaminya menerima visa Amerika.
Kalau Times Square itu kan kita tahu dari dulu terkenalnya sama ritual ball drop-nya ya. Nah, kita pengen ngerasain euforia itu.
Dian membeli hotel yang berada di tengah-tengah kawasan itu. Sehari menjelang acara tutup tahun itu, karyawan bank swasta ini mengaku belum bisa memastikan apakah jadi mewujudkan keinginan tersebut setelah melihat betapa New York sangat padat oleh orang-orang yang mengisi liburan Natal. Dian Wibowo telah dua kali mengikuti acara ball drop di New York. Ia tidak tertarik untuk mengulangi pengalaman tersebut. Katanya,
kita kan punya grup martial art, Keep Fit. Kita sering kumpul setiap minggunya, ngobrol punya ngobrol. Kita nggak punya acara nih malam tahun baru. Kita get together aja yuk di rumah Dian.
Pemilik Indobutik di Leesburg, Virginia itu mengatakan ia mengharapkan
semoga semakin akrab, hubungan pertemanannya juga semakin baik. Karena kan kita teman di sini udah seperti saudara.
Ini juga yang ada di benak Timothy Haryanja, software engineer yang bermukim di Virginia. Tahun ini, ia akan merayakannya bersama dengan sesama jemaat gereja Indonesia di kawasan ibu kota Washington DC. Tim akan mengikuti kebaktian dari pukul 8 malam hingga pukul 1 pagi.
Menarik sih, soalnya aku juga baru pindah ke area ini bulan Februari dan saya masih masa transisi untuk mengenal orang baru.
Tim menganggap para kenalan barunya itu sebagai keluarga keduanya. ada beragam perasaan yang ia kemukakan menjelang pergantian tahun.
Aku sangat berucap syukur sih, soalnya tahun ini bisa kerja di Amerika itu merupakan sebuah anugerah. Jadi sangat happy bisa kerja di sini, tapi di saat yang bersamaan juga ada sedihnya karena nggak bisa dekat dengan keluarga.
Warga Los Angeles, California, Dewi Rusmiati mengikuti Run with the Roses 5K tepat pada tengah malam pergantian tahun. Dewi mengurungkan rencana tidak bepergian kemana-mana sebagaimana kebiasaannya menyambut tahun baru. Dewi tergerak mengikuti Run with the Roses. Alasannya,
ini the first time ever Lululemon mengadakan midnight running di North America.
Ia mendaftarkan diri bersama putranya yang berusia 11 tahun dan telah mulai ia ikutkan dalam perlombaan lari 5 km.
Saya nggak pernah punya target, saya nggak pernah menyesalkan apa yang sudah terjadi atau hal-hal seperti itu. Saya lebih suka menjalani apa adanya aja. Kalau untuk running, tahun depan saya udah ada target untuk dapat lebih dari 10 medal.
Itulah jawabannya ketika ditanya mengenai refleksi akhir tahunnya. Melakukan refleksi diri pada akhir tahun sambil beribadah di Tanah Suci menjadi pilihan Musa Rasil, wira swastawan asal Jakarta.
Tanah Suci itu tempat paling enak kalau kita mau merefleksi diri, terutama di akhir tahun. Perenungan setahun ke belakang, perencanaan setahun ke depan. Ternyata tempat yang paling enak itu di depan Ka'bah. Karena bisa sambil melihat Ka'bah dan akan banyak inspirasi datang. Karena saya Muslim, bisa sekalian bertaubat untuk dosa-dosa satu tahun ke belakang.
Kalau cuaca mendukung, ia berencana melewati pergantian tahun ini di Gua Hira. Lalu apa hasil perenungannya?
Selama setahun ini saya ngerasa terlalu banyak menyanyiakan waktu. Sama merasa terlalu abai sama saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara di Palestina. Harapannya di tahun depan bisa lebih berkah waktunya dan juga saudara-saudara kita di Palestina bisa merdeka seutuhnya.
Dunia yang damai tanpa perang juga merupakan salah satu harapan Dian Ariani.
Happy New Year 2024. Semoga semua mendapatkan yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Sejarah masakan warga kulit hitam Amerika berakar pada kreativitas dan akal orang-orang yang zaman dulu diperbudak. Laporan reporter VOA Jenia Dulo berikut ini akan mengajak Anda mengikuti bagaimana kelompok restoran di kota Los Angeles membuat masakan tradisional ini menjadi lebih sehat.
Dalam budaya kuliner Amerika, jenis makanan yang identik dengan warga kulit hitam keturunan Afrika seringkali dikenal dengan julukan soul food, yaitu jenis hidangan yang memiliki ciri khas menggunakan proses memasak yang lambat, bertekstur lembut, dan penggunaan bumbu dan rempah dengan keseimbangan yang sempurna. Taryn Cunningham adalah juru masak Grilled Fresh, sebuah restoran bernuansa Karibia di daerah Long Beach dekat Los Angeles, California. Kepada VOA, ia menjelaskan sekitar latar belakang masakan tradisional kulit hitam tersebut di Amerika.
The history of black cuisine essentially is food from slavery.
Kepada VOA, Taryn menjelaskan bahwa sejarah kuliner warga Amerika kulit hitam pada dasarnya berasal dari masa perbudakan. Pada umumnya, bahan yang digunakan berupa sisa-sisa makanan yang tidak diinginkan oleh para majikan. Mereka akhirnya menemukan keindahan di dalamnya yang kemudian dapat mereka olah sehingga membangkitkan selera. Intinya, masakan tersebut akan memberi kenikmatan yang membangkitkan nostalgia bagi mereka yang menikmatinya. Peace Love Reedberg adalah pemilik restoran Grilled Fresh. Ia mengakui bahwa mendidik orang lain sekaligus dirinya sendiri seputar makanan merupakan tantangan yang besar.
Understanding that you have high blood pressure, diabetes.
Peace mengatakan bahwa jika kita memiliki kondisi tekanan darah tinggi dan diabetes, sebenarnya ada hal-hal sederhana yang dapat dilakukan untuk makan sehat. Namun sulit bagi mereka untuk berubah karena itu lebih bersifat prinsip dibanding lainnya. Warga kulit hitam Amerika berhasil menciptakan karya kuliner yang indah, namun kurang memperhatikan nutrisi. Taryn mengatakan, sebagai koki, ia dapat mengubah perspektif makanan yang kurang sehat dengan hal sederhana, seperti mengganti ayam goreng dengan kembang kol goreng. Taryn mengatakan, misinya adalah untuk menciptakan tempat di mana orang dapat dengan mudah memperoleh makanan sehat di tengah komunitas yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menjadi lebih sehat dan bersemangat. Demikian laporan tim VOA.
Anda sudah menyimak VOA This Morning bersama saya, Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Rob McLean. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOA Indonesia.